I år 2000 kom det ut en bok om Dale kyrkja. Det var i høve 750 års jubileum denne boken kom ut, og en av bidragsytarene var han Ragnar Hovland, forfatteren, så bodde noen år i Prestgarden i Luster, og det er det han skriver om her. Første møte mitt med Luster Prestegard skjedde i april 1963. Jeg var 11 år og hadde slett ikke lyst til å flytte til Luster. Jeg hadde det bra der jeg var. Hva skulle jeg inn i Sogn? Men jeg hadde en far som bestemte, og som søkte jobber. Det var inga bøn. Til Luster skulle vi, og til Luster kom vi, med båt fra Bergen og bil. Jeg mener å huske at båten la til kai i Leikanger klokka 4 om morgenen. Opp skulle en, og far min kjørte oss i land og videre langs den mørke Sognefjorden. Den gangen var vi 4 søsken, og det eneste vi hadde felles var at vi alle sov tungt på bilturen fra Leikanger til Luster. Brått våkna vi. Det var blitt lyst, det var morgonsol, og blå himmel og blå fjord. Her skulle vi bo. Og når alt kom til alt, kunne det nok ha vært verre. Prestegarden så stor og kvit ut slik prestegarder skulle. Rett nok var det svært så tomt innan hus, men skøyta med flyttelasse var på veg. Det ville bli annorleis. Og kyrkja, som far min alt hadde informert oss om, skikkelig gammal som hun var, såg fin ut. Og så var det jo greit at hun låg så ned, omlag 5 meter fra kjøkenglaset. Og før vi visste ordet av det, dukket opp en ekte lustring, som visste seg å være sånn til forpaktaren. Han snakket og snakket. Og vi som var vande med litt mer avslepte dialekter i mittholderen, forstod knapt et ord. Skulle tro en var kommet til Heidningeland. Men det ordnet seg det jo. Alt samme ettermiddagen, etter at skøyta med flyttelasse hadde levert varene og dratt sin vegat, var både småsøskjene og jeg fullbefarne innan lustramålet. Ikke bare forstod vi nå alt, men vi kunne også snakke det, så godt som aksangfritt. Vi hadde aldri bott i Prestegard før. Vi hadde til nå bott i vanlige hus, og nå åpnet seg en ny vær. Alle disse romma, minst eit til kvart. Lykka ved å få eige rom, slippa mase fra de yngre brørene. Det var nesten så en kunne klare å glemme at en egentlig ikke ville flytte hit. Og så var det både loft og kjeller. Og var ikke huset 250 år gammalt? Da måtte det jo spøke der. Og med kyrkja og kyrkjegarden så tett innpå. Dette kunne bli herlig skummelt. Det var også første gangen vi faktisk bodde på en gar, med alt det som hørte til. Det kom ny forpakter, buskaker fra Hafslo, rett etter at vi hadde flyttet inn. Men gardsdrifta var den samme. Sauer og kyr og en mannevond hest. Det kan også ha vært andre dyr, men som en vet, minnet er svikefullt. Og ei rød løe, så var nett slik røde løer skulle være, med store løgndommer og ei tiltrekkende lukt som bare løer har. Det var også godt å sjå at det fanns nokre frukttre, for oss som kom fra et frukttreparadis, og at fjorden bare var en 25 meter unna, var heller ikke å forakte. Det skulle badast, det skulle fiskast, Och det skulle hoppas på isflak så snart vintern kom. Det var i staslig kyrke, ingen tvil om det. Och jag måtte fort sätta mig in i både historia och vad kyrka hade att by på. De sjeldne och helt speciella kalkmålerier, prästefamiljebilder på väggen, stolen till familjen von Krog. Von Krog, tänkte vi. Det må ha varit en helt outhaldelig fyr, sitta där uppe på väggen och se ner på folk. Skriftestolen, kracken från vikingetida och, icke minst, gravkällaren. Vad var det som skjulte sig där? Och ville en någon gång våga ta turen ner dit? Våge och våge. Jag vet inte akkurat, men jag kom mig aldrig ner dit. Men det meste andra kunde jag, nerast på fingerspissarna. Och jag inbillar mig att jag var en utmärkt kyrkeguide för turister sommartid. Jag fick procenter av biljettsalet, 50 öre av kronor i 50. Slikt blev det pengar av. Och speciellt stast var det självsagt när folkvagnbussen kom fullstappad med turister från hotellet i Marefjöra. Efter slike stunder känner en sig med rätte rik. Jag hade pengar att rutte med. Och en hade fått visst att en kunde något. Det var inte lång tid för svarte måns dukade upp i heimen. Inte personligt kanske, men vi tyckte likväl vi kände han. Prästen Måns Skanke, som var så väl bevandrad i svarte kunstene, som lagade sig en underjordisk gang mellan prästegarden och kyrka. Svärt praktisk när den skulle upp en tur och hiva i sig lite altervin. Och gangen fanns ju. Gjenmurt, ja väl, men tydlig nog i källarväggen. Vi tänkte mycket på Svartemåns. Böjd över svarteboka. En sein höstkväll. Ramnar krinsa utanför och skrek håst. Och brått blev han fryktligt törst. Ned i gangen och bort i kyrka en tur. Svartemåns var en kar som bara måtte gå till huset. Och kanske gjorde han det. Men vi varken såg eller hörde han en enaste gång. Ett stort vånbrott självsagt. Men det var mer lysthuset. Det vissla röda huset uppe i backen. Så helt alene och meningslöst. Som en dröm om ett hemlig och sötare liv. En stad där unge prästegars fröknar i lange kvite knittrande kjolar möttes i lönd med demonisk utsjående unge män i svarta dressar. Och nu bara stod det där, ett minne om något som kanske hade varit och som nog knappt kunde brukas till något som helst, utan som en liten utkikspost om kvällen när det begynte att roa sig i de tokvite husa och i fjösen. När själv den mannevånde hästen såg ut till att finna en slags ro i själa. Och stadig blev en mint om att prästegarden och området runt var ett slags bindeled mellan denne vera och den näste. Borehuset, likhuset, att med kyrka var vittne om det. Stadig kunde vi sitta på kökene och se att kvite kister blev borne förbi och upp i likhuset. Icke det vi helst ville ha som bakgrund till kvällsmaten, men vi blev vande till det. Eller kanske inte helt. Jag kan gott huxa den sommarnatta jag blev väckt av stillfärdiga röster utanför sovrumsvindugget mitt. Her skjedde det noe uvanlig. Og jeg stiltra meg til glaset og så ut. Den ene kista etter den andre blei båren forbi. Jeg visste at det var de som hadde omkommet i den store bussulykka i Råaberget tidligere på dagen. Nå glei de stilt forbi. Og jeg kunne ikke sove etter dette. Jeg hadde aldri ønskt å ha døden så tett innpå meg, men her var den, stille og skremmende, midt i natta. Også kyrkja kunne være skremmende nok i seine høstkvelder. Såg en ikke av og til en skugge mellom de gamle gravsteinene? Og en visste om folk som hadde sett noe. En sein høstkveld, nett som nå. Noe hadde skjedd. Noe hadde vist seg rett bak kyrkja. Og dette litt uhyggelige ble understreka av de små skinnvengene som krinsa rundt kyrkja og trea. En ettermiddag fann jeg ei av de liggende på marka. Jeg tok henne opp og så nøye på henne. Hun så virkelig uhyggelig ut. Men ellers var jo ikke livet på prestegarden først og fremst preget av uhygge. Det var helst fredelig. Sauene gikk ut og beita på sauers vis. Kjøkkenhagen bak stabbur og tok til å gi resultat. Og så kom kaninene. Ikke noe ubetinget suksess. Vel var de i bur. Men slik let de seg ikke skremme av. De grov seg ut så snart en hadde snutt ryggen til dem. Og så var det å se på at de sprang av stad over marker og åkrar. Med far min og yngste bror min etter. Det kunne ikke gå i lengda. Det blei for anstrengende. Og så endte de opp som søndagsmiddag, mens heile familien sat og gret over maten. Sjølv var jeg heldigvis ikke heime på den tid. Det kunne lett blitt for mykje. Og så fikk far min det føre seg at han skulle skaffe seg båt. Og etter det var ingenting lenger det same. Han skulle straks ut og sette garn, i all slags vær, og ungene skulle selvsagt hjelpe til. Og jeg vet ikke hvor mange tonn flyndre vi drog opp av Lustrafjorden. I tillegg til trollkrabber, steinbit og maneter. Selv i dag, over 30 år etter, merker jeg at tanken på flyndremiddag ikke tiltaler meg noe særlig. De sportslige aktivitetene på prestegarden skal heller ikke glemmes. Skjesseløp på isen, tidlige morgoner før en gikk på skolen. Hopping på isflak når isen tok til å gå i oppløsning. Ski og spark og rattkjelke. Og kanskje den fremste sporten av de alle, køyring med barnevogn, fra øverste enden av Lovebrua og helt ned til bilvegen. Så gikk tida, og løgndommene til prestegarden fann vi kanskje ikke ut av. Det skifta med årstider og med liv og død. Folk kom og gikk. Det var solrike ettermiddag da en kunne drikke kaffe i hagen, og det var stormfulle vinterkvelder da en bare fikk sjå og holde seg inne. Det var ikke lenger 1963, men et helt annet år. Og enda et. Og dette livet held fram til desember 1968. For min egen del egentlig bare fram til høsten 66, da jeg drog ut på skole og bare var hjemme i feriene. Og det verkar ganske lenge siden. Men det er spesielt. For det var eneste gangen i livet jeg hadde bodd på en virkelig prestegard. Og jeg skjønte at denne tida skulle jeg ta vare på. Og når jeg nå kjører forbi Lust og prestegard, og det gjør jeg av og til, så skjer det meg litt i hjertet. Hva er det blitt av fra pakterhuset? Hva er det blitt av alt sammen? Hvem bor på rommet mitt nå? Hvem tjener penger på å vise turister rundt i kyrkja? Og lysthuset står det ennå. Og gangen til Svartemons, har noen åpnet den? Men kyrkja står jo som før. Og prestegarden står, like kvit og urørlig. Og jeg griper meg i å tenke tilbake på den tida da Beatles kom til Luster, da fjernsynet kom, da det meste ennå kunne skje, selv på en gammel prestegard. Ei tid som sterkt var med og gjorde en til det menneskeen er blitt. Ei tid jeg er glad jeg slapp å være foruten. Ragnar Hovland. Og nå skal vi avslutte med en liten sang som han Ragnar Hovland har skrevet teksten til. Og jeg tror at uten hans år i prestgarden i Luster kunne ikke han skrive denne teksten.
Grisen står og hyler i den stille kveld. Den skal ikke slaktast, men hyler likevel.